Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Bugun 1-avgust, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dasturimizda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga test sinovlari bo'lib o'tdi. Shpargalka va kallalar yana ish berdi.
Shukr, hammada qizlar, bolalar, yangi kashlarda telefon, mikrofonlar.
Qozog'istonlik oligarx va muxolifatchi Muxtor Ablyazov Fransiyada qo'lga olindi. Qozog'istonlik faollar Ablyazovni Qozog'istonga ekstraditsiya qilmaslikni talab etmoqda. Sobiq AQSh josuslik tahlilchisi Edward Snowden Rossiyada 1 yil qolishga ruxsat olish ortidan Moskvaning Sheremetyevo aeroportini tark etdi. O'zbekistonda psixiatriya tizimi isloq qilinadi. Bosh vazir Mirziyoyev bu haqdagi qarorni imzolagan. Fransiya sudi o'zbek diktatorning qizi ishlaridan xavotirda. Shahrisabzda jazirama issiq suv katta muammo, deydi erkin mikrofonga gapirgan qashqadaryolik otaxon.
Mana hozir 50 daraja aftob issiqda molga ichishga, salmonlar, tovuqlar ichishga, yo'qsa bir nimalar ichishga, men hech suv matras qiyin bo'ladi aridan.
Dastur so'ngida esa jamiyat va qonun eshitirishi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida yana hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun 1-avgust kuni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida test sinovlari o'tkazildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu yilgi test sinovlarida kamida 480 ming abituriyent ishtirok etgan. Test sinovlari tufayli O'zbekistondagi uyali aloqa operatorlari 1-avgust kuni ertalab soat 8:30 dan 13:30 gacha qo'shimcha aloqa xizmatlari SMS, MMS va mobil internet xizmatlarini o'chirib qo'ydi. Mazkur chora-tadbirlar abituriyentlarning sinov payti shpargalkalardan foydalanishi va boshqa soxtakorliklarning oldini olish bilan izohlandi. Biroq WhatsApp dasturi orqali Ozodlikka xabar bergan tinglovchilar abituriyentlar shpargalkadan bemalol foydalanganini iddao qildi. Rossiyaning Yevrotsement shirkati O'zbekistondagi Ohangaron sement zavodi aksiyalaridagi o'z ulushini 100% yetkazmoqchi. Ayni damda Rossiya shirkatining Ohangaron sementdagi hissasi 83.91% tashkil qiladi. Demak, Ohangaron sement zavodi sement ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi yirik korxona hisoblanadi. Zavod yiliga 1,986,000 tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkent vaqti bilan 21:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edward Snowdenga Rossiya Federatsiyasi migratsiya xizmatining hujjati topshirildi. Buni Snowdenga yuridik yordam ko'rsatayotgan advokat Anatoliy Kucherin ma'lum qildi.
On uyekhal безопасное место. Я надеюсь, вы с пониманием
отнесетесь к этой информации, поскольку... У мендан сизларга миннатдорлик билдиришни илтимос қилди. Уни тушунасизлар деб ойлайман, чунки хавфсизлик уни учун жуда муҳим масала, деди адвокат Кучерина журналистлар билан учрашган чоғида. Эдвард Сноуден 23 июн куни Хонконгдан учиб келгандан бери Москваның Шереметьево аэропорты транзит ҳудудида яшаётган эди. Яқин кунларда Сноуденга Россияда 1 йил давомида вақтинча яшашга рухсат берувчи расмий ҳужжат берилиши кутилмоқда. Қўшма Штатлар Сноуденни мамлакат махсус хизматларининг электрон кузатув дастурларига оид махсус маълумотларни, махфий маълумотларни ошкор қилганликда айблаб, уни қайтариб беришни талаб қилмоқда. AQSh davlat kotibi Jon Kerry Washington xavfsizlik masalalari bo'yicha Pokiston bilan strategik dialogni qayta boshlayotganini aytdi. Kerry buni Pokiston bosh vazirining milliy xavfsizlik va tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz bilan bugun Islomobod shahrida o'tkazgan qo'shma matbuot konferensiyasida e'lon qildi. Jon Kerry ikki tomon o'zaro munosabatlardagi og'riqli masalalar yechimini topishiga umid qilayotganini aytdi. Payshanba kuni ertalab Jon Kerry Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan uchrashdi. Davlat kotibi Navoz Sharifni kuz faslida prezident AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashish uchun Vashingtonga taklif qildi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakat parlamenti Rossiya harbiylarining Tojikiston hududida qolishi muddatini 2042 yilgacha uzaytirish haqidagi kelishuvni ratifikatsiya qilishini aytdi. Rahmon buni payshanba kuni Moskvaga rasmiy tashrifi chog'ida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvdan keyin e'lon qildi. Tojikiston prezidenti aytgan shartnoma ikki davlat o'rtasida o'tgan yil imzolangan, biroq Tojikiston parlamenti uni ratifikatsiya qilishni paysalga solib kelayotgan edi. Rossiya Davlat Dumasi kelishuvni joriy yil may oyida ma'qullagan. Tojikistonda Rossiyaning 6000 nafar harbiysi bor. Fransiya sudida Qo'g'undagi qozoq bankiri Muxtor Ablyazov ustidan dastlabki mahkama boshlandi. Ablyazov chorshanba kuni Nitsa shahridagi uyida qo'lga olingan edi. Fransiya janubidagi Aix-en-Provence shahri apellyatsiya sudi bosh prokurori Solanj Legras xonim ozodlikka mahkamada Ablyazovga ekstraditsiya haqida so'rov kelgani ma'lum qilinganini aytgan. Legrasga ko'ra, ekstraditsiya so'rovi Rossiya va Qozog'istondan kelgan. Fransiya prokurori Ukraina ham ekstraditsiya haqida so'rov taqdim etmoqchi ekanini qo'shimcha qildi. Ostona rasmiylari Muxtor Ablyazovni moliyaviy firibgarlikda ayblagan. Rossiya va Ukraina ham Ablyazovni u boshqargan Qozog'iston bankining shu davlatlardagi bo'limlarda sodir etilgan moliyaviy jinoyatlar bo'yicha qidiruvga bergan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning ta'kidchisi bo'lgan Muxtor Ablyazov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilib kelgan. Prokuror Legras Muxtor Ablyazov garov evaziga ozod qilinishi ehtimoldan xoli ekanini bildirdi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga test sinovlari bo'lib o'tdi. Qozog'istonlik oligarx va muxolifatchi Muxtor Ablyazov Fransiyada qo'lga olindi. Sobiq AQSh josuslik tahlilchisi Edward Snowden Rossiyada bir yil qolishga ruxsat olish ortidan Moskvaning Sheremetyevo aeroportini tark etgan. O'zbekistonda psixiatriya tizimi isloq qilinadi. Shahrisabzda jazirama issiq suv katta muammo demoqda mahalliy aholi. Dastur so'ngida esa jamiyat va qonun eshittirishi. Paris sudi moliya bo'limi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan dastlabki tekshiruvni boshlagan. Gulnora Karimova pul yuvish va korrupsiyaga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Bu haqidagi suddagi o'z manbasiga asoslanib, bu haqda G'u 89 nashri bugun xabar qildi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni diktator deb atagani uchun O'zbekiston Respublikasining Markaziy Parijda joylashgan UNESCO'dagi doimiy vakili prezidentning kenja qizi Lola Karimova tomonidan sudga tortilgan Rui 89 internet nashri yana o'z diqqatini diktator qizlariga qaratdi. 2011 yil 1 iyulida Parij sudi hukmi bilan Karimovni diktator deb atash haqqini qo'lga kiritgan bu nashrning yozishicha, Fransuz mahkamasi o'rganayotgan ish ham Shvetsiyaning Teliasonera uyali aloqa shirkatining O'zbekiston bozoriga kirish uchun 2007 yilda Gulnora Karimovaga yashirincha $320 million pora to'lagani ehtimoli bilan bog'liq. Bu ish bo'yicha tekshiruv Fransiyadagi taniqli mutaxassis, shov-shuvli biznesmen Bernard Tapi va sobiq ichki ishlar vaziri Klod Gian ishini o'rganayotgan tergovchi Serj Turner zimmasiga yuklatilgan. Shvetsiya va Shvetsariya prokuraturasi ayni ish bo'yicha 2012 yil yozidan beri tekshiruv olib bormoqda. Rui 89 nashrida chop etilgan xabar muallifi Camille Polloni Ozodlik bilan suhbatda Teliasonera shirkati bilan bog'liq tekshiruv ko'lami endilikda Fransiyani ham o'z ichiga qamrab olganini aytdi.
There is an investigation in Switzerland since 2012 and in June the Swiss prosecutor
Shvetsariyada 2012 yildan beri tekshiruv olib borilmoqda. Iyun oyida shvetsariyalik prokuror Fransiya politsiyasidan o'zbeklar balki Karimova xonimga tegishli bo'lgani taxmin qilingan uylarda reyd o'tkazishni so'ragan. Shundan so'ng Fransiya prokurori o'zi tekshiruv boshlashga qaror qilgan. Biroq u hozirgacha hech qanday ish qilgani yo'q. U faqat ish ochdi xolos, dedi fransiyalik jurnalist. Camilla Palloni suhbat davomida Fransiyadagi tekshiruvning prokuratura yoki politsiya emas, balki Paris sudi moliya bo'limi boshlaganiga ham oydinlik kiritdi.
It started on the beginning of July and usually it's the prosecutor first.
Bu ish iyul oyi boshida boshlangan. Odatda ishni birinchi bo'lib prokuror boshlaydi. Keyin ish moliyaviy masalalarga ixtisoslashgan sud hakamlariga topshiriladi, dedi fransiyalik jurnalist. Fransiyadagi tergov organlari Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan 4 shaxsni pul yuvish operatsiyalariga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Ulardan biri O'zbekistondagi Coca-Cola shirkatining sobiq menejeri Alisher Ergashevdir. Ergashev 2012 yil 30-iyul kuni Shvetsiyada qo'lga olingan. Oradan 3 oy o'tmay garov evaziga qo'yib yuborilgan. O'tgan yil dekabr oyigacha Alisher Ergashev tergovchilar tomonidan Gulnora Karimovaga tegishli ekani taxmin qilinayotgan Fransiyadagi ikkita ko'chmas mulk shirkatining boshqaruvchisi bo'lgan. Rui 89 nashrining bildirishicha O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Fransiya janubidagi Saint-Tropez kurorti yaqinida villaga va Parijning Bulon o'rmoni yaqinidagi 16 okrugida dang'illama hovliga ega.
What we know is that Gulnora Karimova she has some properties in France, houses.
Biz Gulnora Karimova Fransiyada ko'chmas mulkka ega ekanini bilamiz. Fransiyada uy sotib olish uchun Society Civil Immobile deb nomlangan kichik shirkatlar ochiladi. Gulnora ham shunday qilgan, dedi Camille Polloni. Unga ko'ra Gulnora Karimova Saint-Tropez kurorti yaqinida villa sotib olish uchun Investor Studio, Parijdagi uyni sotib olish uchun esa Invest Service Group nomli shirkatlar ochgan. Fransuz jurnalistiga ko'ra, ikkala shirkatning 95% Gulnora Karimovaga tegishlidir. Gulnoraning nomi Parij tijorat sudidagi hujjatlarda qayd qilingan. 18-iyun kuni Beren prokuraturasi so'roviga muvofiq Fransiya politsiyasi Gulnora Karimovaga tegishli ekani taxmin qilingan uylarda tintuv o'tkazdi. Shvetsiya politsiyasi tintuv qayerda o'tkazilgani haqida matbuotga ma'lumot berishdan bosh tortdi. Yaqinda O'zbekistonning Jenevadagi BMT idoralaridagi elchisi lavozimini tark etgandan keyin Gulnora Karimova diplomatik daxlsizlik maqomini yo'qotdi va u endilikda tergov olib borayotgan Yevropa huquq idoralari tomonidan pul yuvish va korrupsiyaga aloqadorlik ayblovlari yuzasidan so'roqqa tortilishi mumkin.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Yarim millionga yaqin abituriyent bir necha xalqalik tekshiruvlardan o'tgach Toshkent vaqti bilan tongi soat 9:00 test sinovlarini yechishga kirishdi. Bu jarayon soat 1:00 davom etdi. Hamkasbim Sadriddin Ashur ozodlik manbalari yordamida test imtihonlarining qanday o'tganligini kuzatdi. Sadriddin aka, mana ertalabdan buyon oliy o'quv yurtiga kirishga, o'qishga kirishning bu yilgi test sinovlarini kuzatdingiz. Xo'sh, qanday o'tdi bu yilgi imtihonlar?
Assalomu alaykum. Avvalambor test sinovlari O'zbekistonda har yilgiday o'tdi va bunga bir qancha o'zgarishlar bo'ldi va bu suhbatimiz davomida aytaman. Eng avvalo e'tiborni men ushbu kungi ob-havoga qaratmoqchi edim. Abituriyentlar ancha qiynalib qolishdi. Vaholanki 40-45 darajali issiqda abituriyentlarda ular 30-35 kishidan 4 soatgacha juda azob chekishdi va bu vaqtda ulardan biri shunday dedi:
dahshat issiq bor, suv bo'lib ketdik. Hamma yoq suv bo'lib olib kirmayapti, suv qo'ymayapti. O'zim bachcha kutgan 5 litr olib kelib qo'ygan, hamma anaqa kirish o'sha stakancha qo'yib o'shani ichadi hamma.
Dedi bu abituriyentlardan biri: hurmat, mana o'tgan yillar davomida O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish haqida bir qancha yo'llari, usullari haqida Ozodlik radiosi bir qancha eshitirishlar berdi, hamda abituriyentlar kundaligida bu haqda yozildi va bu yil esa bir yangicha usul paydo bo'ldi. Ya'ni Toshkent davlat agrar universiteti test sinovlari jarayoni boshlanganini bevosita kuzatayotgan toshkentlik talaba Ahror, abituriyentlarning hatto tashqarida qolgan yaqinlari ham ko'ziga ham ochiq ko'rinayotgan hiyla usullardan ayrimlariga o'zi guvoh bo'lganini aytdi. Endi bizning suhbatdoshlarimiz ko'pchiligi mikrofonsiz gapirdi, hamda ba'zilarini ismlari o'zgartirilgan. Abituriyentlar imtihon paytida ichkaridan chiqib kelyapti. Ular haqiqiy test variantini olib chiqyapti. Tashqarida maxsus guruh uni o'rtaga olib tezda ishlab beryapti va abituriyent yana qaytib kirib ketyapti. Men bir qiz abituriyentning DTM bilan chiqib, yana qaytib kirib ketganiga o'zim guvoh bo'ldim. Keyin surishtirsam, abituriyent asosan qizlar o'zlaridan ichkariga soxta test variantini olib kirgan ekan. Bu soxta test varianti stolning ustida qolar, haqiqiy ism tashqariga olib chiqar ekan. Abituriyent qorni og'rib qoldi yoki shunga o'xshash bir bahona bilan tashqariga chiqadi. Albatta bu kelishilgan holda bo'ladi va abituriyentning tashqariga chiqib yengillashib kelish uchun imkon yaratiladi, dedi shu o'z ukasini imtihondan chiqishini kutayotgan Ahror shu suhbat davomida. Bundan tashqari mana shu test imtihonlari paytida deyarli biz qaysi bir oliy o'quv yurtiga qo'ng'iroq qilmaylik, albatta shpargarkalar olib kirilganligi hamda telefonlar olib kirilganligi va telefonlar orqasida telefonlar vositasida savollarga javob olingani aytildi. Hurmat,
endi mana har yili Sadirdin aka mana shu test bo'layotgan paytda minglab militsioner o'rab oladi test binosini, qolaversa mobil shirkatlari ma'lum bir muddatga xizmatlarini to'xtatadi, muayyan xizmatlarini to'xtatadi. Mana abituriyentlar mana shunday bir cheklovlarni chetlab o'tib qanday qilib shpargarkalardan foydalanadi? Bu yil qanday bo'ldi bu vaziyat?
Bilasiz, bu yil mobil kompaniyalar e'lon qilishdi, faqatgina SMS, MMS xizmatlar bo'lmaydi deb, lekin telefon aloqalari bo'lib turdi. Va qanchalik shu milliy xavfsizlik xizmat xodimlari, militsiya xodimlari qanchalik tekshiruv qattiq bo'lib o'tkazganiga qaramasdan, baribir ichkarida o'sha telefonlar, o'sha shpargalkalar paydo bo'ldi. Va buni o'sha abituriyentlarning o'zlari bir yo'l bilan olib kirganini, ba'zilari tuflisining patagini tagiga solib kirgani, ba'zilari ba'zi nozik joylarga yashirib olib kirganlarini aytdilar.
Endi mana har xil yo'llari bor, kallalar X variant deymiz, parovozlar, har xil yo'llari bor. Mana ayni paytda O'zbekiston hukumati mana shunday soxtakorliklar oldini olishga harakat qilayotganini iddao qilib keladi va ayni paytda mana shu nima deydi, soxtakorliklar har yili kuzatiladi. Endi mana kallalar qanday ishlaydi?
Bu yil kallalar ham ishladi, bu yil domlalar ham ishladi. Biz suhbatlashgan abituriyentlardan biri Toshkent davlat agrar universitetiga Navoiydan kelib hujjat topshirgan, ismini biz aytmaymiz. Uning aytishicha o'zi guvoh bo'lgan 1994-yilda tug'ilgan bir abituriyentning o'rniga 35 yoshlardagi bir bola kirgan, yana bir kalla kirgan va birinchi bo'lib topshirib chiqib ketgan. Bundan tashqari o'sha buxgalteriya fakultetiga imtihon jarayonida domlarning o'zlari ham test sinovlarini ishlab bergan va qaytib chiqqandan keyin o'sha bolalardan so'ragandan keyin ba'zilari $500, ba'zilari $1000 shu domlarga berganligini aytdi.
Endi yana bir holat X varianti haqida har yili gap bo'lardi. Bu yil ham shu ishga solindimi, variantdan foydalanildimi?
Lekin shu borada bir yangilik bor. Juda ko'p biz gaplashgan abituriyentlar hamda abituriyentlarni tayyorlaydigan repetitorlar, o'qituvchilar bu yil davlat test markazidan X varianti sizib chiqmaganini aytdi. Mana hozir ulardan birining ovoziga quloq tutamiz.
Boshlanishda ham o'tirdik, keyinchalik qarab chiqdi, hammada qizlar, bolalar, degan kanslarda telefon, mikrofonlar.
X variantlar bo'ldim bu yil, yo'qmi?
X variant, men o'zim installga borsam, serik apparatda u qisqarishgan X variantlar. Qatdan chiqargan bilmadim-u. Biz X variantlar installni to'ladi. Nima hech qaysi tushmadi.
Siz o'zingiz olganmidingiz shu X variantni?
X variantni o'qiruvdim, biroq ko'rganmadim.
Demak, ular yolg'on X variantlar bo'lgan ekanda, qalbaki.
Balki shunaqadir o'zi.
Ichkarida bemalol ruxsat berishdimi telefondan foydalanishga shpargalkadan?
Bosh ruxsat bermadi-yu, lekin bekitib ishlatdik bo'ldi.
Dedi abituriyentlardan biri. Mana hurmat, har yili kuzatuvlarimizga binoan shu davlat test markazidan X variantlari chiqardi. O'qituvchilarning aytishlaricha, mana birinchi qo'lda 10,000 AQSh dollariga chiqsa, keyingi qo'llar va mana bu yigitlarning aytishicha, o'sha kuni shu bugun juda ham arzon bo'lib ketgan, ya'ni bu yolg'on X variantlar bo'lgan va bu ish bermagan.
Demak, chayqovchilik. Endi Sadirnaga yana bir yo'li bu o'qishga olib kirishni parovoz. Parovozlar haqida qanday yangiliklar bor bu yil?
Parovoz degani o'zi tinglovchilarimiz yaxshi bilsa kerak, 4-ta 5-ta abituriyentga kafil bo'lib kirib, ularni
o'zini ortib ketadi.
O'zi abituriyent sifatida kiradi, o'zi abituriyent sifatida hujjat topshiradi va o'sha bir o'qimishli yigit bo'ladi yoki bir yosh o'qituvchilardan biri bo'ladi, kirib ularga ishlab berish kerak. Lekin bu yil parovozlar o'sha vagonlarni tortolmay qoldi deb aytishyapti, chunki Guliston davlat universitetiga o'qishga kirish uchun tayyorlagan o'sha repetitor o'qituvchilardan birining aytishicha, bu yil shuni hisobga olganda test savollari juda ham murakkab bo'lgan va parovozlar 4-ta 5-ta abituriyentning savolini yechaolmasdan faqat bitta abituriyentga vaqti yetgan xolos.
imtihon xarjimizcha yaxshi bo'ldi. Biz imtihonni men xudo xolasa endi o'qishga kiradi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi imtihonlar.
Ha, qanday bo'ldi? Masalan, o'zlari yetishdimi yoki bir qo'shimcha yordamlar bo'ldimi?
Biz tayyorlagan bolalarga yordam faqat qo'shimcha yordam faqat hali parovoz degan narsa bo'ldi.
Parovoz nima degani u?
Parovoz bitta odam kiradi. Haqiqatan ham o'zi o'qigan narsa bo'ladi. U kiradi-da, o'zini guruhidagi bolalardan kelishilgan miqdorda pulni oladi-da, o'shalarni imtihon necha beradi xolos.
Necha kishiniki yetishi mumkin parovoz?
Endi buyurgi darajada bitta odamnikini yetishdi manimcha, bitta yetishdi. Buyurgi savollar juda variant bilan tayyorlangan parovozlar oldingi yillari. Variant bilan tayyorlanganda, variant bilan tayyorlanganda yetish osonroq bo'lardi. Davlat test markazi tomonidan tuzilgan buyurgi savollar umuman oldingi o'tganliklarga nisbatan buyurman boshqacha bo'lgani hisobiga parovozda butun kitob faqat kitob o'qigan bola, kitob yodlagan bola yecha olmasa bitta varianti olganni yechish juda ham murakkab.
Demak, bu yil juda murakkab tuzilgan savollar, shundaymi?
Tuzilgan juda ha. Kitob yodlagan bola o'qisa kiradi endi. Bundan buyog'iga biz tushunishimizcha faqat kitob yodlagan bola o'qisa kiradi. Bitta parovoz bitta blogiga vaqti yetsa zo'rda.
Endi o'sha parovozlar qanday kiradi masalan? Yo, avval ichkariga kirib oladimi yoki keyin kirgiziladimi ular?
Yo'q, parovozda xuddi abituriyentlarga o'xshab dokument topshirib turadi.
Birovga ishlab beradi, chiqib ketaveradi o'zi nima qilmasdan.
Birovga ishlab beradi, bular o'tirganda albatta baribir kirgandan keyin parovozni o'zini qiladigan ishi faqat uni blokini oladida, uni blokini yechib unga uzatib beradi hisobini. Bu yil parovoz degan ish beryapti.
Endi 5ta 6tani yechib berish uchun kirgan bo'lsa 4ta 5tasini yechib bera olmaganda, shundayda ham bittasini yechib berib zo'rg'a chiqib keyin.
O'sha xuddi shunday.
Bu Gulistonlik o'qituvchilardan birining gapi edi. Hurmat, umuman umumiy manzara mana shunday. Demak, joylarda telefonlardan ham foydalanildi, shpargalkalardan foydalanildi va ba'zi hollarda kallalardan ham foydalanildi. Va O'zbekistonda 56722 o'rin uchun mana 480405 abituriyent kurash olib bormoqda. Buning natijalari endi 15-avgustgacha ma'lum bo'ladi.
Endi bu rekord darajada ekani aytilmoqda. Bu yil endi o'tgan yil bu raqam 432000 ni tashkil qilgan edi. Bu yil 480000 abituriyent, demak, hujjat topshirgan va bilishimizcha test natijalari 15 avgust kuni
15 avgustgacha ma'lum bo'ladi
va biz abituriyentlarga muvaffaqiyat tilab qolamiz.
Faqat yana bir narsani tinglovchilarimizga aytmoqchimanki, bizni eshitib turgan tinglovchilarimiz ham bor. Ular boshidan qanday o'tkazdi bu jarayonni? Bu keyingi kunlardan biz bu
albatta biz mana shu bugungi test imtihonlarida qatnashgan abituriyentlarni, qolaversa ularning qarindoshlarini bizga Skype orqali chiqib, boshdan kechirganlarini gapirib berishlarini iltimos qilamiz va Skype adresimiz Ozod Skype. Marhamat qiling. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qo'g'undagi taniqli qozoq muxolifatchisi va milliarder Muxtor Ablyazov chorshanba kuni Fransiya hukumati tomonidan mamlakat janubida hibsga olindi. Ablyazovning advokati bergan ma'lumotga qaraganda, uni Nitsa shahridagi uyidan tishtirnog'icha qurollangan maxsus xizmat xodimlari olib ketgan. Qozoq muxolifatchisi advokatining aytishicha, Fransiya hukumatiga Ablyazovni ekstraditsiya qilish yuzasidan iltimosnoma taqdim etilgan. Bu iltimosnoma aynan qaysi mamlakat tomonidan kiritilgani noma'lum. Ayrim ommaviy axborot vositalari ekstraditsiya iltimosi Ukraina tomonidan qilinganini, boshqa nashrlar esa bunday iltimos Rossiya yoki Qozog'iston tomonidan bo'lganini yozmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod Bishkekdan.
Muxolifatchi va sobiq bankir Muxtor Ablyazov 2009-yilda Qozog'istonni tark etib, 2011-yilda Buyuk Britaniyada qochqinlik maqomini olgandi. Ablyazov vatanida 5 milliard dollar mablag'ini noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. U prezident Nursulton Nazarboyev siyosatining ashaddiy tanqidchilaridan va muxoliflaridan biri qatorida ko'riladi. Qozog'istondagi Respublika muxolif nashri va K+ telekanali ham Muxtor Ablyazov tomonidan moliyalashtirib kelingani aytiladi. Qozog'iston muxolifati liderlaridan biri Jasaral Quanishalin Ablyazovning Fransiyada qo'lga olinishini qozoq muxolifatini zaiflashtirish harakati sifatida baholadi.
Endi bularning yaxshi shaxsiy emas qalay bo'lganda. Әсіресе соңгізді мұнау Европаның осы тұрғыда белсендік танытып.
Бұл іш яқшы болмапты. Европада соңгі вақытта қазақ мұхалифатчыларыға, айнықсы Аблязовке нисбатан қылынған әрекеттер афсусланарлидир. Бұндай әрекеттер нәтижесінде қазақ мұхалифаты зайыфлаштырылмақта. Танықлы журналист Сергей Дуванов хам бұл фикірге қосылады.
Будет нанесен непоправимый удар всей казахстанской оппозиции, потому что сегодня Аблязов является, по сути дела, одним из...
Agar Ablyazov Ostonaga topshirilsa, qozoq muxolifatiga qattiq zarba urilgan bo'ladi. Chunki Ablyazov ayni paytda qozoq muxolifati sahnasidagi yetakchi o'yinchilardan biri bo'lib hisoblanadi. U prezident siyosatiga radikal tarzda qarshilik ko'rsatayotganlardan biridir. Ablyazovning ehtimoliy deportatsiya qilinishi Qozog'iston demokratik kuchlariga berilgan zarbadir, deydi Sergey Duvanov. So'nggi oylarda Muxtor Ablyazovning bir qator yaqin safdoshlari va oila a'zolari Ostona so'rovi bilan Yevropa ittifoqi hududida qo'lga olingan hamda ekstraditsiya qilingan edi. Muxolifatchining rafiqasi Alma Shalabayeva 6 yoshli qizi bilan joriy yilning may oyi oxirida Italiya hukumati tarafidan Qozog'istonga deportatsiya qilingan. Oradan 2 hafta o'tgach, Italiya hukumati mazkur deportatsiyani noqonuniy deb topgan. Buning natijasida Italiya huquq-tartibot tuzilmalarining bir qator rahbarlari iste'fo berishga majbur bo'lgandi. Ablyazovning yaqin safdoshi va tansoqchisi Aleksandr Pavlov esa yaqinda Madridda qo'lga olingan. U Qozog'istonda terrorchilik harakatlarini sodir etganlikda ayblanmoqda. Pavlovning o'zi bu ayblovni siyosiy buyurtma va soxtalashtirilgan deb hisoblaydi. Muxtor Ablyazovning yaqin safdoshlaridan yana biri, taniqli muxolifatchi Muratbek Ketebayev iyun oyida Qozog'iston so'rovi bilan Polshada qisqa muddatga hibs qilingan. Polsha hukumati vaziyatni o'rgangach, Ketebayevni Ostonaga topshirishdan bosh tortgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Fransiyada qozog'istonlik oligarx va muxolifatchi Muxtor Ablyazov qo'lga olingan. Qozog'istonlik faollar Ablyazovni Qozog'istonga ekstraditsiya qilmaslikni talab etishmoqda. Eslatamiz, 2011-yili Britaniya unga siyosiy qochqin maqomini bergan. Qozog'iston uni davlat mablag'larini o'marishda ayblab keladi. O'z navbatida Ablyazov bu ayblovlarni rad etib, ular siyosiy tusga ega ekanini aytib keladi. Ayni paytda Rossiyada AQSh josuslik xizmati sobiq xodimi Edward Snowden Sheremetyevo aeroportini tark etgan. AQSh milliy xavfsizlik agentligi sobiq xodimi Edward Snowdenga Rossiyada 1 yilga vaqtinchalik qochqinlik maqomi berilishi ortidan Snowden Sheremetyevo aeroportini tark etgan. 23 iyundan beri Moskvaning Sheremetyevo aeroportida mavhum bir holatda qolayotgan Snowden payshanba kuni aeroportni tranzit hududini tark etgani ma'lum bo'ldi, ammo Snowdenning qayerda ekani noma'lum. Snowdenning Rossiyadagi sarguzashtlarini muxbirimiz Umidbek kuzatib bormoqda.
Nihoyat Rossiya hukumati Edward Snowdenning qochqinlik maqomini berish iltimosini qondirdi va u Federal migratsiya xizmatidan kerakli hujjatlarni qo'liga oldi. Bu haqda jurnalistlarga xabar qilgan rossiyalik advokat Anatoliy Kucherena Snowden allaqachon Sheremetyevo aeroportidan chiqib ketganini ma'lum qildi.
Он уехал в безопасное место. Я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этой информации, поскольку он просил вас всех поблагодарить и очень надеется на ваше понимание. Вопрос безопасности для него...
U xavfsiz joyga chiqib ketdi. Men sizlar bu ma'lumotga tushunish bilan yondashasiz, degan umiddaman. Chunki u sizlarga o'z minnatdorchiligini bildirib, uni to'g'ri tushunishni iltimos qildi. U uchun xavfsizlik masalasi juda jiddiydir, dedi advokat Kucherena. Anatoliy Kucherena Snowden aeroportni bir o'zi taksida tark etganini qo'shimcha qildi. WikiLeaks'da esa qochqin bu tashkilot vakillari hamrohligida aeroportdan chiqib, xavfsiz joyga ketganini bildirishdi. Shu tariqa AQSh xavfsizlik xizmati sobiq xodimi hozirda AQSh hukumati tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan va bir qancha diplomatik janjallarga sababchi bo'lgan Edward Snowden Rossiyada 1 yillik qochqinlik maqomini oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, agar Snowden Rossiyada qolishni istasa, AQShga zarar yetkazadigan ma'lumotlar tarqatishni bas qilishi lozimligini aytganidan keyin qochqinning bu shartlarga ko'ngani ma'lum qilindi. Qochqinning Rossiyadagi manfaatlarini himoya qilayotgan mutaxassislarning aytishicha, Snowden bu maqomni tasdiqlovchi guvohnoma olgan. Advokatlarga ko'ra, vaqtinchalik qochqinlik maqomiga ega bo'lgan shaxslar Rossiya hududida yashash joyini o'zlari tanlaydi. Bundan oldinroq amerikalik sobiq razvedkachining advokati Anatoliy Kuchirena Edvardning otasi Lona Snowdenni Rossiyaga taklif etganini ham ochiqlagan edi. Uning qachon kelishi hozircha aniq emas, lekin men taklifnomani yubordim. Edvardga ruhiy ko'mak juda zarur, dedi Vesti FM radiosiga bergan intervyusida advokat. Washington AQSh maxfiy ma'lumotlarini ochiqlagan Snowdenning ekstraditsiya qilinishini so'ramoqda. Iyun oyi boshida Edward Snowden AQSh maxsus xizmatlarining elektron ta'qib dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgandi. Bir qancha ayblov yuklatilayotgan Snowden, agar Qo'shma Shtatlarga qaytariladigan bo'lsa, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Jasorat medali sohibi O'zbekistonda yordamga muhtoj. Bu haqdagi tafsilotlar jamiyat va qonun eshitirishida Sarvar Usmon ushbu eshitirishni taqdim etadi.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Gapni indallosidan boshlamoqchimiz. Jamiyat va qonun eshittirishining bugungi sonidan maqsad sirdaryolik bir nogiron yigitga yordam berishga siz tinglovchini da'vat qilishdir. Ramazon Allohga ibodat oyi. Mehr muruvvat oyidir. Agar yon atrofingizda yordamingizga muhtoj biron kimsa ko'rmayotgan bo'lsangiz, eshitirishimiz qahramoni yordamingizni qabul qilish bilan mushkulingizni oson qilishi mumkin. Sirdaryolik Ishpolat Qoratoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009 yil 26 avgust kungi farmoni bilan Jasorat medali bilan mukofotlangan edi. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi arafasida mazkur medal bilan Ishpolat va yana 13 kishi mamlakatda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga, jamiyat taraqqiyotiga, yosh avlod tarbiyasiga munosib hissa qo'shgani hamda nogironlik bilan bog'liq qiyinchiliklar va to'siqlarni mardonavor oshib o'tishda iroda va matonat ko'rsatgani uchun taqdirlangan edi. Sirdaryo viloyati nojiron bolalar va ularning ota-onalari uyushmasi Guliston shahar bo'limi raisi Husniddin Aliboyevning aytishicha,
Guliston shahar bo'yicha 2441 ta umumiy nogiron bor. Shahar bo'yicha 2441 ta 18 yoshgacha bo'lgan nogironlari 700 tasini tashkil qiladi. 700 ta.
Birinchi guruhlar nigina qamrab oladimi bu raqam?
Birinchi ikkinchi guruhda aslolmay bolalar nogironlar birinchi ikkinchi guruhga chiqadi.
Yoshi 34 ga kirganiga nojironlar bilan ishlashiga qaramay, balki aksincha nojironlar bilan ishlagani uchundir. Yuragi o'smirlarnikiday yoniq ko'ringan Husniddin aytib berdi. Jamiyat va qonun eshitirishiga ham yurti Eshpulat Qoratoyevning chidab bo'lmas og'ir hayoti to'g'risida. Husniddin so'radi bizdan Eshpulatga yordam uyushtirishni. Tabiiyki, Husniddindan so'radik.
Nima uchun biz shu Eshpolat Qoratoyevga tinglovchilarda e'tiborni qaratishimiz kerak 2441 kishini ichida?
Oilaviy sharoiti haqiqatdan juda ham bir achinarli holda desa ham bir mubolag'a bo'lmaydi-da. Demoqchimanki, bu nafaqat bu sog'lik tomonidan, balkim oilaviy sharoiti deganda kundalik hayotida juda bir haligi o'zgalar yordamiga mablag' tomonidan, ayniqsa moliyaviy tomondan muhtojligi bor. Men oxirgi marta to'g'risi mana bu viloyat kasalxonasini binoy deyiladi, shu adilinasida yotganda o'zim xabar olganman. O'rtacha hisobi boyagi tampirsaga 4000-5000 pul ketadi.
Bir kunda.
Ha, lekin dori-darmon bundan mustasno.
Husniddinning aytishicha 43 ga kirgan Eshpulat Qoratoyev nafaqat kasalxonada yotganida, balki yil 12 oy har kuni pampers kiyishi, har kuni pampers almashtirishi kerak. Dori darmon uchun xarajat boshqa masala. Eshitirishimiz qahramoni bilan tanishing.
1970 yilda Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilganman. Familiyam Qoratayev Eshpolat. Hozirgi kunda birinchi guruh nogironiman. Oilaliman, xotinim bor. Uylanganimga 10 yil bo'lyapti, farzandim yo'q.
O'zingiz nogironlar uyida ekansiz. Xotiningiz qayerda yashaydi?
Xotinim ham yonimda. Shu menga qaraydi, bosadi, yedirar, ichirar, kiyimlarimni yuvadi, mana shunday. Bir ko'ngli toza insonning farzandi shu bo'yniga olib turmushga chiqdim, lekin shu ahvolda.
Eshpolatning gaplari efirda miltiqning o'qiday yangrayotgani siz tinglovchini aldamasin. Agar ortiqcha pauzalar, yo'tal tushkuriklarni kesib tashlasangiz, astmasi bor odamning nutqi ham shunday ravon jaranglayveradi. 43 ga kirgan Eshpolatning tarjimai holi millionlab tengdoshlarinikidan farqlanmaydi. Maktab, oliy o'quv yurtiga kirishga harakat, kasb-hunar bilim yurti, Sovet armiyasida xizmat. Eshpulatning hayotini ostin-ustun qilib yuborgan voqea 90-yili, harbiydan qaytib kelayotgan kunda tug'ilib o'sgan uyiga yetay deganda yuz bergan edi. Uyiga yetishiga bor yo'g'i 600 metrgina qolgan edi.
Xizmatim mana 2-chi avgustda bo'lgan. Zabaytal banda xizmat qildim, magistralda. 88-yildan 90-yilgacha. O'sha yerda xizmatni qildim, qilib qaytib kelishdi va keyin deydi uyimga shu 600 metr qolgan paytda avariya bo'ldim. 3 kishi avariya bo'ldi. Ikkita yonimdagi sherigim o'sha paytda o'lib ketdi. Men mana shu ahvolda qolib ketdim. Nogiron qoldi.
90-yil bo'lganmi siz nogiron?
Ha, 90-yil. 90-yil shundan keyin men uyimga kirmasdan o'sha Toshkentdagi metroni oxirida bordi, undaqangi. O'sha gospital Volgograd deylarmidi, o'sha yerda gospitalda 6 oy yotdim. Pozvonochligimni ochishdi, operatsiya qilishdi ular. Keyin operatsiyadan keyin ular endi menga aytdi, o'sha paytda endi bu yog'i hammasi Allohdan. Endi bu siz qanday anoda ishlatiladiki buni bilasiz. Shu bilan faqat vremya, u tebe vremya pokazuyet dedi menga u yerda. Udashni bo'ldi dedi, hamma operatsiyalar udashni bo'ldi dedi, o'zingga bog'liq harakating dedi. Shu bilan pozvonni ostirib, operatsiya 6 oy, shundan keyin yana 6 oydan keyin uyimga shu skorida ikkita soldat bolalar nasibga nima qilib skori bilan uyimni olib kelib tashlab ketishdi.
O'shandan beri, demak, 23 yildan beri Eshpolat to'shakda.
U paytda men Zomda yashardim. Zomda banisasida bir ikki marta lechenya oldim. Jizzax viloyatida oldim. Shu bilan u yerdan 2007 yilgacha shu yerda yurdim. Bu yerda lechenya olib, rehabilitatsiyalardan nima qilib. Borgan paytlarim yaxshi qarab, hammasini qilgan bo'ldi. 2006 yıldan başlap anda qandaydır davleniya ko'tarila boshladi. 2006 yıl o'sha doktorlarga andaqa qilgan paytim, murojaat qilgan paytim menga ular aytdi, siz yashash joyini o'zgartirishingiz kerak degan maslahatlar berdi-da menga. Etik ko'zim qizarib davleniya ko'tarilib ketaverdi. Bosim kishilar zomunda endi o'zingiz bilasiz, bilasiz buni. Zomun havosi.
Va Eshpolat Gulistonga ko'chishga majbur bo'ldi. Bu yerda deb davom etadi Eshpolat.
Sirdaryo viloyat mazrimda jamiyatining rais Abdullayev qomlaga degan inson bilan tanishib qoldimda, o'sha kishining maslahati bo'yicha mana shu savob yo'lida ochganman, o'qiganman degan mana shu nogironlar uyiga men taklif qildi. Agar xohlasang mana shu yerda keling, u bu degan so'zlar.
Deb esladi bundan bir necha yil avvalgi gapni Eshpolat. U aytayotgan nogironlar uyi to'g'risida Husniddin ham aytib beruvdi.
Sirdaryo viloyati Guliston shahrida yakkayozanaman nogironlar uyi mavjud. Nafaqat Guliston shahrida, bu O'zbekistonimizda yakkayozana hisoblanadi nogironlar uyi.
Boshqa joyda nogironlar uyi yo'qmi?
Boshqa viloyatlarda nogironlar uyi yo'q. Endi o'zimizda Sirdaryo viloyatida Muruvvat uyi bor, Saxovat uylari bor. U endi davlat tasarrufida-da. Bu nogironlar uyi viloyat nogironlar jamiyatida 18 yildan beri Qomiljon Abdullayev mehnat qilganda, o'sha inson bir xayr savob yo'lida bir tashlandiq bir haligi binoni olib, bir hokimlikdan iltimos qilib, bir kerakli hujjatlardan amal qilib, shuni o'zi nogironlar jamiyatiga olganda va mana shuni homiylarni imkoniyatidan kelib chiqqan holda mana shu homiylarni mana shu nogironlar uyini kelajakda bir yaxshi bir haligi bo'lish uchun homiylarni biriktirib, hozirgi kunda deyarli nima desam ekan, bir 60% deyarli ta'mirlandi-da.
Husniddin aytayotgan nogironlar uyini tashkil qilgan Komil aka Abdullayev bilan ham gaplashdik. Mavridi bilan u kishining Eshpolat to'g'risida aytganlarini eshittiramiz. Xullas, Eshpolatning baxtiga yo'lida Komil akaday saxovatli kishi uchradi. Komil aka 2007 yili Eshpolatga uydan 2 xona ajratib berdi. Shu kunda ham Eshpolat xotini bilan o'sha xonada yashayapti. O'tgan yillar davomida qahramonimiz bersang yeyman, ursang o'laman qabilida yotib olgani yo'q. Qo'lidan kelganicha yotgan holatida ishladi. O'z nonini o'zi topib yeyishga harakat qildi. Zominda boshlagan ishini Eshpolat Gulistonda ham davom ettirdi.
Shu ahvolimda men Jizzax viloyatida yotgan joyimda teleradio master'ni ochdimda, hamma kelib, mana shu nogiron televizor tuzatayotgan bir yotgan holida radio magnitofon qilyapti ekan deb ovoza bo'lib ketdi. 97 yildan yoshlar telekanalida intervyu berganman. Bir jurnalist aka shunday borib qolib, men sizni chiqaraman deb turib, o'sha televizionalarga chiqarib qilayotgan ishlarim bilan hammasini ko'rsatdi o'sha paytda.
Zomin dedingiz-a u paytda?
Ha, zomin. Keyin 2007 yil bu yerga kelganimdan keyin ham bu yerda ham mana shu ishimni davom ettirdim. Hamma mana shu yerdagi aholiga xizmat qildim. Bu yerda ham nima deydi, balkim endi bilmadimku, menga o'zim shunday fikrim shunaqa-da-ki, balkim insonlar shu qiziqqan uchun nima qildim, lekin yonimda 3-4 ta maslahatchi bo'lsa ham ularga bormasdan shu menga olib kelib undaqa qilardi-da. Endi o'sha paytda qilib yurgan paytim men keldimda o'shanda ham berdim, o'zimiz intervyular berdim, gazetalarga chiqardim, mana shu ahvolda yotishdi, mana yotgan joyida yashash uchun intilyapti degan andaqalar bo'ldi. Bu bir jasorat degan undaqangi degan undaqalarni berdi keyin menga.
Eshpolat jasorat medali bilan taqdirlanganini aytayaptiki, bu haqda eshittirishimiz boshida xabar bergan edik.
O'sha paytda mani qilgan mehnatlarim shunchalik shu yotib yashash uchun intilib, shunchalik jasorat ko'rsatganligi uchun deb turib, menga jasorat medali bilan mukofotlashdi.
O'sha mehnatingiz nimadan iborat edi? Nima uchun oldingiz jasorat medalini?
Mehnatim mana shu xalqqa xizmat ko'rsatganligim. Mana shu holda, yotoq holda, ikki oyoq ishlamay, faqat yotgan joyimda bunga qilganligim tufayli.
Yuzaki qaraganda Eshpolatning ishlari joyidaday, o'rnidan tura olmasa ham ish qilib o'z nonini o'zi topayapti. Prezident unga medal berdi. Lekin o'zbekning ichimdan o'tganini deb boshlanadigan matali esingizdadir. Xudo bir dard bermasin ekan, bersa dard ustiga chipqon chiqaverar ekan.
Pochkamni shamollatib qo'yib, 2008 yil Toshkentda urologiya markazida chap tomonimda pochkamni ham olib tashladi. Shu yerda uchatga qo'yib qo'ydim. har 6 oyda ket biz lechenie olasan, nikotlasan, ko'rinib ketasan deb.
Xullas, Eshpolatdan so'rasangiz, qayeringiz kasal deb emas, qayeringiz sog' deb so'rang. Shunda javobni tezroq va qisqaroq olasiz. Mana Eshpolatning shu kundagi ahvoli bayoni.
Hozirgi kunda bunda soqamda hozir ochiq 1.5 metr bin tiqib yuraman. Hozir kechagi kunda shu 1.5 metr Toshkentga ham bordim, traumatologiya bo'limiga ham bordim, u yerda ham hech qanday bunga natija bo'lmadi. Order bilan borgan paytimda ham mana professor Toshpolatov degani bor ekan. Ko'rdida bu hech narsa emas, dedida qaytarib yubordi orqaga. Skoriga borganman, orderlar bilan lekin qaytarib yubordi. Bu yaqinda 2 oy bo'ldi. Uni onlarini ham men olib qo'ydim. Keyin Toshkentga yozma ravishda ham dedim, menga shunchalik shu darajada bo'lyapti, nima qilishim kerak u deb. Lekin ответ olmadim, hech qanday nima ham bo'lmadi menga. Sog'liqni saqlash boshqarmasiga ham nechi marotaba murojaat qildim. Qo'shaman ular bilan diyeti bor bo'ldi. Shu hozirgi kunda endi mana shu yara bilan yotdim. Kolaskaga bir ozgina o'tirsam 38-39 temperatura beradi. Yara bitmayapti.
Boya aytdingiz 12 marta operatsiya bo'ldim dedingiz. 12 marta operatsiya necha yilda bo'ldingiz?
O'sha avariya bo'lgan paytimda belimni ochgan. Undan keyin 90-yil uni ochgan bo'lsa, 91-92 belimni o'sha operatsiyaning sal pastrog'ini qiynish deydi-yu, mana bu dumg'aza bo'ladigan yerdan ochib yerimni operatsiya qilishdi. Undan keyin son qismimni yana 1 yil 2 yil o'tgandan keyin o'sha paytda son qismimni undaga qildi. Operatsiya qilishdi. Undan keyin 2 oyog'imni yotgan holda qon yurmayapti bu dedida bular yana tovonlarimni kesib tashladi. Tovonlarni yarimi yo'q. Oyoq bor-u, lekin tovonlarni yarimi yo'q hozir. 2 oyog'imni ham operatsiya qilib, ularni ham operatsiya qilib undaga qilib tashladi. Hammasini joyi turibdi. Undan keyin dumbatog'amda 3 marta joyini operatsiya qildirdim. U keyin 2008-yilga kelib mana bu ko'chgamni oldirtirdim, operatsiya qildirtirdim. Bundan tashqari siyolmay qolib, siylik yo'limda bunaqa bo'lib, bitta ko'chkada bunaqa peshob kelmay qo'yandan keyin quvg'imni 3 marta operatsiya qilishdi.
23 yil ichida 12 marta jiddiy jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan Eshpolatning shu kunda 13-chi amaliyotga zarurati bor.
Toshkentga borganimda ham qaytarib yubordim, buni o'zlaringga davolaydi. O'zimizda bu yerga ketib, Avlosnoy bolnitsaga borsam, ular order olib keling, yotish joyiga andaqa olib keling, bizda bu dorilar yo'q. Men aytdim, birinchi guruhman, shunchalik nafaqat birinchi guruh nogironlarga imtiyoz yo'q, bu desam, faqat sizga joy berishimiz mumkin, dori-darmonni o'zingiz olasiz. Bu deb. Undan keyin Oberdorfga chiqdim, Oberdorflarga murojaat qildim, yozma ravishda ham murojaat qildim. Lekin hech qanday yordam yo'q. Yordam bermadi. Hozirgi kunda mana endi uyimda yotibman. Olayotgan pensiyam shu faqat oilam shu o'zimni dori-darmonim. Bitta lekaplastir olaman. Har pensiya chiqqanda lekaplastir 1000, keyin levomikol mas. Uning o'zi bir 30-40 mingdan oshib ketyapti. Olayotgan qilarim.
Pensiyangiz necha pul?
Pensiyam 720 ming.
Kelinchi, kelin ham nafaqa oladimi? Biror joyda ishlaydimi?
Buni ham murojaat qildim, mahalla sabizlarga ham murojaat qildim, hech qanday bizga anaqa yo'q degan anaqani qilyapti bular. Bunaqa bo'lavu prezidentimizni qarori bor deb menga bitta qarorni ko'rsatib, shuni vaj qilib ko'rsatyapti.
Bir marta kasalxonada bir 10 kun yotishingiz uchun necha pul kerak sizga?
Menga banisada yotishim uchun endi dori dormonni ol deydi. O'zim hamma dori dormonni olaman, yeb ichishimga anaqa bo'ladi. O'shanga undan tashqari to'g'risini aytishim kerak, mana endi uyatam bo'lsa aytayin, Sarvar aka, pampers olaman, kuniga 5 mingdan 6 mingdan pampersga olib undaqa qilib yuraman.
Xullas, Eshpolatning ahvoli o'ta og'ir. Bir necha yil oldin topib turgan 3-4 so'm chaqasi ham endi yo'q. Agar o'z vaqtida unga Komiljon Abdullayev yo'liqmaganida va Gulistonda tashkil qilgani nojironlar yotoqxonasidan xona bermaganida Eshpolatning ahvoli bundanda og'ir bo'lishi aniq edi. Komiljon aka Abdullayev shu kunda Gulistonda emas, Toshkentda. U O'zbekiston nojironlar jamiyati markaziy rayosati raisi. Rais bilan ham bog'landik.
Komiljon aka, siz Eshpolat Qoratoyevni taniysizmi va u boshqa nojironlarga qaraganda chindan ham shu uchishi haqida gapirib, odamlarni yordamini uyushtirishga arziydimi?
u yigit meni avvalambor ukam deganman, ham shogirdim bo'ladi, u haqiqat bilan yaxshi yigit. Ana uni bir yomonlik joyini men eshitganim ham yo'q, ko'rganim ham yo'q. Haqiqat bilan, lekin shu Alaskaga shu o'tirgan holida ham mana shu ezgu ishlarni qilyapti. Shu yerga direktorlik qilib, jamoatchilik yo'lida o'ziga o'xshagan nogironlarga sharoit yaratib berishda bir ko'maklashyapti. Yaxshi, ishlari yaxshi, u yaxshi yigit.
Ishpolat Qoratoyevni aytyapsiz-da?
Ishpolat Qoratoyevni aytyapman. Ha, unga mana davlatimiz tomonidan katta yordamlar berilyapti. O'zingiz bilasiz uni. Davlatimiz tomonidan birorta bir davlatda yo'q uning nogironlarga e'tibor, kuchli e'tibor. Ijtimoiy soha bo'yicha juda kuchli e'tibor faqat bizni davlatimizda bor.
Komiljon aka Abdullayevning so'nggi fikriga, O'zbekiston hukumatı nojironlarga katta e'tibor berayotganiga e'tirozimiz yo'q. E'tibor balki chindan ham kattadir, lekin bu e'tiborning Eshpulatga yetmayotgani ko'rinib turibdi. E'tibor yetmayotgani uchun ham Eshpulatning o'zi keyingi yillarda yordam so'rab murojaat qilmagan davlat va nodavlat idoralari qolmadi hisob. O'sha idoralardan biri Respublika mahalla jamg'armasining Guliston shahar bo'limidir. Bo'lim vakili bilan o'tkazganimiz suhbat biroz uzunroq, lekin u to'liq eshitishga arziydigan suhbat bo'ldi.
Biz unga javob berganmiz xat bilan ofitsialni.
Yordam bera olmadinglarmi?
Yo'q, biz unga aytilgan javob berganmiz xat bilan.
Hech qanaqa imkoniyatingiz yo'qmi yordam berishga?
Bizda ular taqsimotda shunday mablag' yo'q-da, ajratilmagan unga qanday mablag'.
Yo'q, endi u kishining yonini olib gapirgan bir kishini aytishi bo'yicha sizlarda pul bo'lishi kerak edi ekanda, o'zi odatda kimlarga qanday yordam berishi
kerak? Bizlar belgilamaymiz, vazirlik mahkamasidan keladi u taqsimot. Taqsimot degan narsa bor, taqsimotdan biz chiqmaymiz, bir so'm chiqmaymiz. Taqsimotda bo'lsa beramiz, bo'lmasa yo'q. Sog'liqni tiklash uchun degan band bo'lib kelsa, agar taqsimotda shu mablag' bo'lsa, o'shanda berilishi mumkin, unda unaqa yo'q mablag'.
Vazirlar mahkamasi belgilab beradimi? Qayerga?
Xuddi shunday.
Sizlar jamoat tashkilotisizlar-ku?
Endi bu jamoat tashkiloti bo'lgan bilan xalqni pulida bu. Biz o'zimiz xalqmaymiz bu narsani. Vasiylik kengashi bor respublikada, o'shalar belgilaydi.
Yana agar sir bo'lmasa, qanaqa ishlarga sarflanadi mahalla jamg'armasining puli?
Ko'proq shu kam ta'minlangan oilalarga, kam ta'minlangan yolg'iz, keksa, nogironlarga, shularga sarflanadi.
O'sha Ishpolat Qoratoyev o'sha kam ta'minlangan nogironlar qatoriga kiradi-ku.
Kam ta'minlangan deb agar o'ziga misol uchun oladigan pensiyasi malaysimi 120 ming so'mdan kam bo'lsa, kam ta'minlangan hisoblanadi. Agar pensiyasi 120 mingdan so'm ko'p bo'lsa, u kam ta'minlangan hisoblanmaydi-ku.
Ha, demak uniki ko'proq. Demak, unga kirmaydi. Ha, nogiron. Nogiron degan kategoriyasiga kirishi mumkin-ku.
U kirishi mumkin, lekin u qanotdan boshqa ayollar ko'p-ku. Nogironlar ko'p, bilan muhtoj oilalar ko'p. Bitta u qarata emas-ku. O'zi mablag'imiz kam, juda faqat budjet tashkilotlari hozir o'tkazyapti misol shanbalikda. Qolganlar ilgarigidek misol boshqa tashkilotlar qolmagan-ku, davlat tashkilotlari. Hozir faqat bog'cha, maktab va shu sog'liq tashkilotlari o'tkazadi. Bo'ldi, boshqa hech qaysi o'tkazmaydi. Na firma, na haligi hamma haligilar bo'lgan, hech qaysi bo'la olmaydi.
Demak, mahalla jamg'armasi o'sha shanbaliklardan paydo bo'lar ekanda?
Ha, boshqa boshqa joydan aligimiz yo'q bizda. Hozir 1 yil 2 marta shanbalik bo'ladi. Navruz arafasida va mustaqillik arafasida shanbalik bo'ladi. O'sha paytda tushgan pullardan bizlarga ilgariga nisbatan bizga 30% 40% mablag' tushadi. Bu yerda shanbalikda vazirlik mahkamasining raisi bilan qaror bilan chiqadi, o'sha shanbalik o'tkazishursa. Bu yerda aytilgan joy bor, biz uchun ixtiyoriy ravishda o'tkazilsin degan joy bor-da. O'shani haligilar tashkilotlar ishlab olganda ixtiyoriy o'tsak o'tsamiz, bizda yo'q deydi-da, ko'pchilik o'tsmaydi-da. Bu hozir mana shu mablag'lar hisobidan bizlar bitta shunaqa bolaga biz yordam berdik. Biz oilaga, kam ta'minlangan oilaga yordam berdik. Agar imkon darajat bo'lsa qani, biz hammasiga yordam berardik. Bizda haligi emas-da, bizga bog'liq joy emas-da bu. Mablag' yetishmaydi, mablag' yetishmagan zotda noilish bittasiga yordam bersak, ikkinchisiga yordam berolmaymiz.
Albatta, qo'l bilan berganga qush to'ymas, qandaydir bir boshqacha mexanizm bo'lishi kerak shekilli-da.
Bizda ham misol uchun qani endi hamma bersak, so'rib ko'rsak, iloji bo'lsa qaytarishga harakat qilamiz.
Endi Kozim aka, bu eshitirishda mahalla jamg'armasi yordam bermayapti deb sizlarni tanqid qilish emas maqsad. Endi shunaqa mahalla yordam bermadi, degan gap bo'lgandi. Shuning uchun sizlardan ham so'rab qo'ydim-da. Mana siz ham o'zingizni pozitsiyangizda.
Ho'p, mahalla yordam berib, xatdan chiqqan, bizlar ofitsialni xat bilan javob berganmiz u kishiga-da. Javob qoniqarli bo'lgan. Borib, bizni mahalla raisi borib, u kishi bilan uchrashgan, joyda shu hali qo'liga shu javob xatini bergan, tushuntirgan. Endi u kishilar endi tushmasa nima qilay endi? Biz mahalla jamg'armasini chaqirib, bu respublikada nechta jamoat tashkilotlari bor? Xayriya tashkilotlari bor. Bitta mahalla jamg'armasi emas.
U Eshpolatni siz o'zingiz ham ko'rganmisiz?
Ko'rganman, ko'rganman, shuni ko'rganman.
Sizning nazaringizda chindan ham o'shnaqa bir yordamga muhtojmi?
Yordamga muhtoj, endi u kishi ko'proq Toshkentda davolanishi bizni misol bergan mablag'imizda u bo'lmaydi-da. U katta mablag' kerak bo'ladi. Toshkentda chet elda davolanish kerak-da. Kamida 2 million, 3 million mablag' kerak bo'ladi. Bizga taqsimoti keladi, 400 ming, 500 ming mablag' keladi, u hech narsa bo'lmaydi. Aytganingizdek, u faqat pampersiga, valiziga, perevozkasiga ketadi. Shu jiddiy murakkab jarrohlik operatsiyasi o'tkazish kerak-da. Juda murakkab jarrohlik operatsiyasi o'tkazish kerak. Buncha katta mablag' kerak bo'ladi. Bizlarga bormoqlar mablag' 400 ming, 500 ming hech narsa bo'lmaydi.
400 ming, 500 ming bir yillik mablag'ingizmi?
Yo'q, shu bizga ajratiladi shunday bir kishiga beriladigan mablag' shu. Uni oshib berolmaymiz.
Ha, bir kishiga bir yildami, bir oydami u 400 ming?
Yo'q, bir martasiga beriladi. Bir kishiga bir martasiga.
Ha, bir martasiga.
Har yili berolmaymiz bitta odamga.
Ha, bir yilda o'sha 400 mingdan nechta kishiga sizlar berishingiz mumkin?
Bir kishi ikki kishiga berishimiz mumkin. Unga oshib berolmaymiz biz.
Ha,
deb taqsimotda bitta ikkita kishi mablag' keladi, bitta ikki kishi yetadi.
Ha, juda oz ekanda.
Men aytdim-ku, hozir bitta bolaga berdik hozir shu balaga.
Bu yilda hisobidan, ha, bu yilda hisobidan.
Bu yilda hisobga, bu yilda hisobga shu berdik. Bahorda tushgan, shanbalda tushgan, navruzda tushgan mablag' hisobiga shu bitta bolaga, spitdan kasallangan bolaga mablag' berdik.
Ya og'ir ekan ahvolinglar.
Ha, biz qo'limizdan kelgan shunday boshqa iloji yo'q-da. Aytibman, u kishiga katta mablag' kerak. Homiylar topish kerak, homiylardan qilish kerak, murojaat qilish kerak. Bizda xavf bo'lmasinlar ko'p, biz javobini berganmiz, imkoniyatimiz yo'q deb.
Respublika mahalla jamg'armasining Guliston shahar bo'limi vakili jamiyat va qonun eshittirishi savollariga javob berdi. Sirdaryo viloyat nogiron bolalar va ularning ota-onalari uyushmasi Guliston shahar bo'limi raisi Husniddin Aliboyev jasorat medali sohibi Eshpolat Qoratoyev uchun yordam so'rar ekan, mahalla jamg'armasi aytgan chet eldagi qimmatbaho jarrohlik amaliyotini nazarda tutayotgani yo'q. Eshpolat uchun pul, kundalik oziq-ovqat, zarur dori-darmon, yarasini bog'lash uchun doka hamda pampers uchun kerak. Eng kamida shular uchun kerak. Aziz tinglovchi, Eshpolat to'g'risidagi eshitirishimizni tinglab, ko'nglingizda unga yordam berish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, Milliy bankning Guliston shahridagi shobasiga Qarataev Eshpolat Kukanovichga deb pul yuborishingiz mumkin. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.